Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня в Москву накировалась белорусская делегация для протягу перемовов об умовах поставки российской нафты в Беларусь. У склад делегации выходит старшиня концерну «Белнафтохим» Валерий Казакевич и наместник министра экономики Анатоль Филонов. Поставки российской нафты на белорусские нафтоперапрацовчие заводы с 3 студеня ожидцевляются в отповедности с подписанными ранее контрактами, заявил начальник управления координации сыровинных поставок концерну «Белнафтохим» Сергей Остапец. Поводле Остапца белорусский бок своечасово заплатил за нафту до Нового года, теперь контракты выконываются и заводы працуют. Ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу адмовілі ў задавальненні хадайніцтва аб спыненні крымінальнай справы. Пра гэта паведаміў адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка. 20 лістапада ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаю Аўтуховічу і Владзіміру Асіпенку было выстаўленае абвінавачанне ў рыхтаванні тэрарыстычнага акту. Судья Витебского районного суда Татьяна Дегтярова присудила старшине областной суполки партии БНФ Костучу Смоликову штраф 70 тысяч рублей за усталяванне крыжов на месце расстрелу ахвяраў сталинских репрессий. Костуч Смоликов поведомил, что будет обскарживать судовую постанову. Кіраўніцтва Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру імя Ягана Сарау не атрымала дазволу Менгарвыканкаму на арэнду памяшкання для правядзення устаноўчага з'езду Маладоў фронту. Усяго маладафрондаўцы падалі 10 заяваў на арэнду залі ў розныя менскія установы, і ўсе безвыніковыя. Да падзеі ў свеце. Президент США Барак Обама провел сегодня встречу с керівниками спецслужбы и органов безпеки, в часе якой обмерковал унесение махчимых изменений у існуючие антитеррористичные заходы. Спецслужбы Ірану опублікавалі спіс міжнародных арганізацій і СМІ, якіх Тегеран абвінавачвае ў падрыўной дзейнасці падтрымцы акцыю апазіцыі. Сярод абвінавачаных «Радыё Свабода», якое перадае на Іран, а таксама «Голас Амерыкі», брытанская кампанія BBC, арганізацыя Human Rights Watch, Freedom House, Інстытут адкрытае грамадства Джорджа Сороса. У Грузіі пачаў перадачы для Расіі на расійскай мове першы каўказскі канал. Ён створаны паводле ініцыятывы прэзідэнта Міхайла Саакашвілі і фінансуецца з бюджэту. Вы слухалі навіны.